İqtisadi Forum. İqtisadçı ekspert Sabit Bağrovun təqdimatında.
Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, gününüz aydın. Xoş gəlmisiniz İqtisadi Forum'a. Bugünkü söhbətimiz hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq məsələlərinə həsr olunacaq. Söhbətə keçməzdən öncə mən həmişə kimi qonağımızı sizə təqdim etməliyəm. İlham Şaban, İlham Məllim, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəridir. İlham Məllim, xoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, yəqin əksəriyyətinizə bəllidir ki, Azərbaycan 2003-cü ildə beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə. 2003-cü ildən başlayaraq biz bu təşəbbüsün fəal üzvü olmuşuq. Hətta mən deyərdim ki, bir çox illər ərzində Azərbaycan bu beynəlxalq təşəbbüsdə lider ölkə olub, ilk hesabatları açıqlayıb, ilkin məhz Azərbaycan hesabatlarını açıqlayıb. Yəni, bu sahədə Azərbaycanın qazandığı nəticələr kifayət qədər böyük olub. Bununla belə təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bu ilin, aprelin 5-də ölkəmiz bu təşəbbüsü tərk edib. Bununla əlaqədar bizim bu iqtisadi forumda müəyyən söhbətlər olub artıq. O məsələyə qayıtmaq istəməzdim. Mən sadəcə olaraq Azərbaycanın bu təşəbbüsü tərk etməsi ilə və eyni zamanda şəffaflıq və hesabatlılıq təşəbbüslərini davam etdirməsi ilə əlaqədar prezidentin fərmanını qısaca da olaraq sizə xatırlatmaq istərdim. Bu ilin aprelin 5-də fərman imzalanıb və bu fərmanın da adı belədir. Hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında kifayət qədər böyük məzmunlu sənəddir və bu sənəddə əsas qeydlər nədən ibarət? Qeydlər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirəcək, yəni şəffaflıq, hesabatlılıq standartlarının tətbiqinə davam edəcək və bu zaman beynəlxalq prinsipləri də nəzərə alacaq. Və digər mühüm burada tapşırıqlar və qeydlər nədən ibarətdir? Komissiya yaradılıb, xüsusi hökumət komissiyası, həmin komissiyanın tərkibi öncəki komissiya ilə müqayisədə xeyli gücləndirilib. İlk komissiya 2003-cü ilin noyabrında təşkil edilmişdi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə. Amma bu komissiya prezidentin fərmanı ilə təşkil edilir və eyni zamanda həmin birinci komissiyadan fərqli olaraq burada hökumət nümayəndələri daha yüksək rütbədə təmsil olur. Və burada 1.8 bəndində qeyd edilir ki, bu sahədə şəffaflığın tətbiqində dövlət orqanları, hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə qurumları, investorlar və qeyri-hökumət təşkilatları da daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərin iştirakı təmin edilməlidir. Bu fərmanda bir sıra digər mühüm qeydlər var. Misal üçün 4.1 komissiyaya tapşırılıb ki, göstərilən beynəlxalq prinsiplərə riayət olunmalıdır. Yəni, bu xüsusi olaraq qeyd olunur. Bir sıra digər mühüm tapşırıqlar var ki, mən istəməzdim vaxtınızı alım. Sadəcə olaraq, əgər siz daha dərindən tanış olmaq istərsəniz, xatırladım ki, bu fərman 5 aprel 2017-ci il tarixdə qəbul edilib. Mən istərdim ki, İlham müəllim, biz bir retrospektiv nəzər yetirək bu təşəbbüsə. Bu təşəbbüs kimə nə verib? Hökumət olaraq, şirkətlər olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, ölkəmiz olaraq. Buyurun.
Əgər biz ötən dövrə nəzər salsaq, 2003-cü ildə hökumət komissiyası yaradıldı. Azərbaycan rəsmən elan etdi ki, bu təşəbbüsə qoşulur. 2005-ci ildə özünün ilk hesabatını açıqladı və 2015-ci il hesabatı olmaqla ümumilikdə üst-üstə 20 hesabat ictimaiyyətə təqdim etdi. Soruşula bilər ki, arada 10 il keçib, bəs nəyə görə 20 hesaba? Bəzi ilkin dövrlərdə ictimaiyyət bilməlidir ki, bu EIT çərçivəsində şəffaflıqla bağlı hər 6 ay dövr üçün bir hesabat açıqlanırdı.
Amma bu artıqlaması ilə idi də, elədir?
Bəli.
Yəni, norma ildə 2-də.
Yəni, biz başlayanda o təşəbbüsü çox, deyərdim ki, böyük fəallıqla, enerji ilə buna qoşulduq və ondan sonra hesab etdik ki, bu artıq bir belə deyim, əziyyətdir, buna heç də o qədər lüzum yoxdur və başqa ölkələr kimi ildə bir dəfə hesabatımızı açıqlayıb və bununla da cəmiyyətin hökumətə qarşı olan, yəni mədən sənayesində şəffaflıqla bağlı ola biləcək hər hansı bir şübhələrini aradan qaldırmağa yetər. Yəni, bu təşəbbüs ona qulluq edir. Ancaq məsələnin, bax, bu ötən 2005-2017-ci iləcəndə, yəni Azərbaycan hansı ki, aprel ayında onu tərk etdi. Bu 12 illik bir dövrdə ona nəzər salsaq və mən öz sırf fəaliyyətim çərçivəsində nəyə görə özümü nəzərdə tuturam? Mən həm jurnalist fəaliyyəti, həm bir analitik təhlilçi, araşdırmaçı kimi, həm də ki, bax, bu koalisiyada bir üzvü kimi nələri müşahidə edir. Azərbaycanda 2009-cu ilin ortasına qədər həm dövlət neft şirkətində, həm BP şirkətində, yəni nəyə görə bunların adını çəkirik? Çünki Azərbaycan neft hasılatının o zaman ümumiyyətlə 82% BP şirkətinin payına düşür. Bunun yerdə qalan cəmi 5%-dən aşağı hissəsi digər şirkətlərin payına düşürdü və bundan yerdə qalan hissə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payındaydı. Və ümumiyyətlə, cəmiyyətlə, ictimaiyyətlə işləyən iki şirkət var. Daim belə olur. Yəni, biz bu təşəbbüsə qoşulan vaxtı da, onun post dövrü vaxtı da ondan əvvəlki dövrdədir. Dövlət Neft Şirkəti və BP Şirkəti. Baxmayaraq ki, o BP Şirkəti heç burada öz fəaliyyətinə başlamamışdan, öz standartlarını gətirməmişdən belə öncə də mənim yadımdadır ki, hələ 90-cı ilin ortasında Dövlət Neft Şirkətinin onda nə mətbuat xidməti vardı, nə bir şey vardı, ancaq onların plan şöbəsi vardı. Biz gedib oradan bütün statistik məlumatları alıb yaya bilirdik. Yəni, burada heç bir problem yox. 2009-cu ilin ortasından məlumatların ictimaiyyətə verilməsində başlandı limitləşmə. Mən bu limitləşməni ilk dəfə sezdim BP şirkətində. Əvvəl belə idi ki, BP şirkəti hər ay özünün hasılatını və özünün ixracını, əsasən də onlar ixracı çox gözəl qeyd edim ki, kəmərlər üzrə dəqiq ifadə edirdilər. Yəni,
Azərbaycandakı fəaliyyətə
dair. Bəli, söhbət gedir. Bakı Tiflis Ceyhan, Bakı Subsa, kəmərləri ilə və Bakı Novorossiysk ilə. Bax ki, olurdusa hər şey. Bir də Bakı Batumi dəmir yolu ilə ixrac həcmləri olurdu. Yəni, buna can informasiyalar verilirdi. Bax, bu informasiyalar yığışdırıldı. Yəni, nəql etməklə birinci bağlı. Sonra aylıq informasiyalar yığışdırıldı, ancaq rüblük qaldı. Və təbii ki, mən bir araşdırmaçı kimi sual etmişdim ki, həmişə olan deyir bir şey, 97-dən hasılat başlayıb, gəlib çıxıb 2009-cu ilin artıq ikinci yarısı, birdən-birə niyə bu belə dəyişirdi? Onlar da diplomatikçəsinə qeyd etdilər ki, bəs burada şirkətlər ki var, əsasən də o şirkətlər ki, onların səhmləri birjalarda kotirovkaları oynayır. Bu, normal bir şeydir ki, hasil edir, bir ay düşə bilir, bir ay qalxa bilir, o belə. Birjalarda çıxan yerdə informasiya, hansı ki, bu səhmdarlara, ondan sonra orada traderlərə, oradakı brokerlərə belə, o saat onların əhval ruhiyyəsinə təhsil edən amil olur. Bax, bunu ona görə də qərar alındı ki, necə ki, bütün qərb standartları ilə şirkətlər adətən rüblük fəaliyyətlərini açıqlayırlar və burada bir məsələ rolu var idi. Bizdə ümumiyyətlə jurnalistikada ən negativ başlıqlar qoyulurdu. Axı, onlar da monitoring edilir. Məsəl üçün, o zaman yadımdadır, Bakıda BBC-nin monitoring mərkəzi var. Onlar bütün hər bir şeyi istər yerli dildə olsun, istər başqa dillərdə olsun, ancaq burada dərc edilən hər bir şeyi onlar monitoring edib və göndərirdilər. Onların da məlumatlarını alan var. Kim idi alan? Şirkətlər, həmən demək təhlil deməcəyirlər və baxırlar ki, bu şirkətlərin burada fəaliyyəti onlarla bağlı, bax, bu negativ deməcəyirlər yazıldı, tutaq ki, onlarda o tendensiya getdi. Onu deyim ki, bizdə kiblərin özlərinin şirkətlərlə təması çox yaxşı qurulmamışdır. Yəni kiblər daim şirkətlərlə neqativ və yaxud da qıcıq doğuracaq elə bir şeylər axtarıb onu verməyə çalışırlar. Və nəticə etibarı elə bu şirkətləri də başa düşmək olardı ki, onlar o informasiya açıqlığını daraltdılar və hətta mən deyərdim ki, öz press releaselərinə əgər biz nəzər salsaq 2005-ci il, 2000-ci il və yaxud da ki 2010-cu il onların həcmi daha çox azaldı.
Maraqlıdır. Bir tərəfdən dünyada beynəlxalq səviyyədə şəffaflıq tələbləri artır. Digər tərəfdən birdən görürsən ki, şirkətlərin Azərbaycanda hesabatlılığı, yəni o siz dediyiniz aylıq məlumatlar kəsilir.
Bəli, başqa bir məsələ nə idi? Azərbaycanda özünü çox maraqlı aparan şey, siz də şahidisiniz ki, Azərbaycanda daim treninglər keçirilirdi. Başqa ölkələrdə, özü istər Afrika ölkəsi olsun, istər Xəzərin o tayındakı ölkələr olsun, istər Asiyanın digər ölkələri olsun, gəlirdilər bizim təcrübəmizi öyrənməyə. Biz necə bu hesabatları hazırlayırıq? Yəni, Azərbaycan...
Həm hökumət nümayəndələri, həm vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, şirkətlər.
Bizdə ümumiyyətlə daim yəni, süslük olmayıb. Yəni, bunu danmaq olmaz. Hər bir tərəf, istər hökumət olsun, istər şirkətlər olsun, istər vətəndaş cəmiyyəti olsun, istər yerlərdə olsun, həmişə qaynanlı. Ancaq sonradan bu proses çox maraqlı bir yol alıb ki, məsəl üçün, Azərbaycanda, axı, indiyənəcən 35 hasılatın pay bölgəsi, sazişim salanı. Yəni, bu günə Azəri Çıraq Günəşinin ikinci müqaviləsində nəzərə alsaq bu qədər. Və bunun böyük bir hissəsi də burada yerləşən yataqlar üzrə imzalanır. Həmən burudakı şirkətlər cəmiyyət üçün ən qapalı şirkətlər nominasiyasındadır, mən deyərim. Əgər biz onların fəaliyyətini monitoring etsək, özdəki illər üzrə monitoring etsək həddim, dövlət nev şirkəti ilə imzaladılar, bu çıxır demək, Milli Məclisə. Milli Məclisdə o qeyd edildi ki, bax, bu nə müqavilədir belə, normaldır, oradan ilkin informasiya alındı. Ondan sonra nə baş verir? Yəni, orada qeyd olunur ki, dövlət nev şirkəti nəyə görə bu yatağı hansı əsaslarla X şirkətinə verir? Orada da qeyd olunur ki, bəs bunu ona görə verirlər ki, hasılatı müəyyən dövr üçün, çünki hər bir müqavilədə o müxtəlif birində qeyd olunur ki, 2 ildən sonra, digərində qeyd olunur ki, 18 aydan sonra, digərində də qeyd olunur ki, 30 ay müddətində hasılatı təhvil təslim veriləndən anda 1,5 dəfə artıracaq. Yəni, investisiya qoyur, yeni buruqlar, quyular qazır və nəticədə hasılat artır, o artırılan hissədən bölünür. Əvvəlki bahisə o dövlət nev şirkətinə necə çatıb Azərbaycana? O cür çatmalıdır. Yəni, bunun şərtləri normal şərtlərdir. Ancaq məsələnin qaranlıq alan tərəfi sonrakı illərdəki, sonrakı fəaliyyət izləmək mümkün deyildir.
İlham müəllim, mən istərdim ki, bir neçə cümlə ilə bax bu suala kim nə qazandı? Bu təşəbbüsdən öz iştirakı ilə hökumət nə qazandı, şirkətlər nə qazandı, vətəndaş cəmiyyəti nə qazandı, ölkəmiz nə qazandı. Bax, demək olarmı ki, hökumət bu beynəlxalq təşəbbüsdə iştirakla qazancı ilk növbədə imic olur. Elədir, beynəlxalq imic. Yəni, bunu biz qeyd edə bilərik. Şirkətlər özləri nə qazandı? Burada bir şey qeyd edə bilərikmi? Yoxsa əksinə olar?
Şirkətlərin öndə qazancı var. Əvvəla, bu təşəbbüs beynəlxalq təşəbbüsü idi. Şirkətlər, onların ana şirkətləri bax, bu təşəbbüsə qoşulurdular. Və o ana şirkətlər ki, qoşulmuşdular, təbii ki, onların törəmə şirkətləri ki, vardırsa, onlar avtomatik bax, burada həmən təşəbbüsü imzalayırdılar. Yəni ki, fəaliyyət...
Yəni, onların da yəqin ki, beynəlxalq imici artırdı.
Əlbəttə ki, ikinci bir...
Kredit əldə etmək imkanları artırdı.
Söhbət təkcə kreditdən getmirdi axı. Onun şirkətlər buna necə yanaşırdılar? Onlarda o baxış bucağı necə idi? Ümumiyyətlə, neft sənayesi elə bir sahədir ki, bu kapital yönümlü sahədir. Və kapital yönümlü sahə olduğundan investisiyaların geri qaytarılması və orada ümumiyyətlə biznesin davamlılığı bu uzun çəkən prosesdir. Təbii ki, uzun çəkən prosesdə nə baş verir? Başqa sektorlardan fərq olur. Hökumətlər dəyişir, cəmiyyətdə müxtəlif dəyişmələr olur və şirkətlərin biznesinə, bax bu, yəni bir hökumət getdi, digəri gəlir şirkətlərə öz narazılığını, yəni bağlanan müqavilə ilə. İkincisi, cəmiyyət olaraq, toplum olaraq, icmalar olaraq şirkətlərə ki, siz bizi imzaladığınız əvvəlki hökumətlə orada aldatmısınız, bizə heç nə çatmayıb belə. Bax, bu kimi həmişə yaranır münaqişələr. Şəffaflıq təşəbbüsünün əsas missiyası ondan ibarətdir ki, şirkətlər və cəmiyyətlə hökumətlər arasında bir amortizasiya rolunu oynasın və o yarana biləcək ostroqul deyirlər. Bax, onları hamarlaxsın. Və bunun nəticəsində şirkətlərin biznesi dayanıqlı olur, uzun müddətli olur. Onlara hər hansı dəyə biləcək zərbələr onlar qarşısı alınır. İkinci bir tərəfdən də həmin bax bu təşəbbüs çərçivəsində onun bir tərəfi də vətəndaş cəmiyyətidir. Bir var onun şirkətlər hesab edir ki, hökumət inandırsın cəmiyyəti ki, bax bu belə deyil, belədir. Bunun fəaliyyətindən, mədən sənayesindəki bu imzalanmış müqavilələrdən, oradan gələn gəlirlərdən sizə də pay çatır. Cəmiyyət onu hakimiyyətin mesajı kimi qəbul edər. Bir də vətəndaş cəmiyyəti olaraq onun bir tərəfi kimi, bax, onların izahı və iştirakı
yəni, sanki şirkətlərin bu təşəbbüsdə iştirakı əhali tərəfindən, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən şirkətlərə etimadı yüksəldirdi. Elə bəli. Bu da müxtəlif, siz qeyd etdiyiniz o mənfi proseslərin riskini azaldır.
Tamamilə düzdür.
Vətəndaş cəmiyyəti özü nə qazanıb bu təşəbbüsdən?
Vətəndaş cəmiyyətinin əsas qazancı o idi ki, o ümumiyyətlə əvvəlki zamanlardır. Sırf Azərbaycanı götürsək, tutaq ki, hesab edək ki, 95-2000-ci ildir. Bir-birinin ardınca müqavilələr imzalanır. Biri dənizdədir, biri qurudadır, biri hasılatdır, biri kəşfiyyatdır, başqa. Və vətəndaş cəmiyyəti üçün bu hansısa dumanlı bir şey. Hasılatın pay bölgüsü nədir? Burada ümumiyyətlə nə baş verir? Orada mən yadımdadır şirkətlər o dövrdə. Yəni 20 il bundan öncə ətraf mühitə təsir belə bir onların işə başlayanda layihələri olurdu ki, özü də ki, ətraf mühitə təsir, çoxları onu ekoloji bir sənət kimi qəbul edir. Ancaq bu təkcə ekologiya ilə bağlı deyil. Bu ümumiyyətlə həmin fəaliyyət nəticəsində istənilən şeyə təsir. Cəmiyyətdən tutmuş hər bir şeyə olan təsirlər, bax, bununla bağlı sənət hazırlayırlar ki, onun təsdiq edəndən sonra hökumət fəaliyyətə başlasınlar. Elmlər Akademiyasından nümayəndələr dəvət edirlər ki, ictimaiyyət bax budur. Əsas onlar. O zaman heç vətəndaş cəmiyyəti formalaşmamışdı, yetişməmişdi, ortaya çıxmamışdı. İndi, bax, məhz bu prosesdən sonra, əgər biz ona nəzər alsaq, istənilən halda o necə gedib, necə olub, yəni, nə qazanıb vətəndaş cəmiyyəti, hansı ki, onun 150 nəfər nümayəndəsi o...
Koalisiya nəzərdə tutur.
Bəli, o işə cəlb olunmuşdu və təbii ki, hamısı eyni aktivliklə iştirak etməsələr belə, ancaq istənilən halda bu bir informativ, bu bir keyfiyyət və bu bir aktivlik amilinə gətirdi ki, nəticə etibarilə vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən hissəsi artıq bu proseslərin nədən ibarət olduğundan belə deyəndə hali oldular. Yəni, bu vətəndaş cəmiyyətinin qazancı düzdür. Sonradan onun inkişaf etdirilməsi o səviyyədə görünürdü ki, vətəndaş cəmiyyəti dayanıqlı forma, heç olmasa 3 dənə ayaq olmalıdır ki, o stol və yaxud da ki, bir şey ştativ hətta bilsək, o yerində çox möhkəm istənilən təlatümlərdə özünü qoruyub saxlaya bilsin. Bax, beynəlxalq şəffaflıq koalisiyası vətəndaş cəmiyyətinə baxışı bu cürür. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə ölkədəki institutların bax, bir qoludur ki, o çevrilməlidir özünün inkişafında buna.
Bəs indi situasiya belədir ki, İlham müəllim, siz yaxşı bilirsiniz də, komissiya yaradılıb mədən hasilatı sənayesində şəffaflıq üzrə hökumət komissiyası. Öncə qeyd etdik. Bu komissiya fəaliyyətdədir. Yəni, iclas keçirilir, bu həftə növbəti iclas keçiriləcək və həmin iclasda keçən il üzrə hesabatın ilk layihəsi
təqdim olunacaq.
Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı isə bugün mən deyərdim ki, xeyli zəifləyib. Nə mənada?
Arzu olunan səviyyədə deyil.
İstitucional baxımdan, əgər öncəki proseslərdə vətəndaş cəmiyyəti qərar qəbul etmədə iştirak edirdisə, bax, bugünkü situasiyada artıq iştirak etmir və rolu yalnız müşahidəçi roludur. Bax, bu proseslərə mənfi təsir edə bilərmi şəffaflıq və hesabatlılıq proseslərinə sizcə? Öz də burada bir şey də var, İlham Məlim. Bax, fərmanda qeyd edilir ki, bu institutların, yəni şirkətlərin, beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə qurumları, investorlar, qeyri-hökumət təşkilatları daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərin iştirakı təmin edilsin, iştiraki. Və digər tərəfdən fərmanda qeyd olunur ki, beynəlxalq prinsiplər riayət olunmalıdır, standartlara riayət olunmalıdır. Bəs onda belə çıxır ki, biz birbaşa qərar vermədə iştirakdan vətəndaş cəmiyyəti müşahidəçi roluna endirilib. Bax, bu nə kimi nəticələr verə bilər?
Məsələnin mahiyyəti nədən ibarət? Biz yenə qayıdırıq əvvəlki illərə, o standartlar Azərbaycan hökumətini, şirkətləri məmnun idi ki, bir tərəf qeyd edir ki, mən sənə nə qədər ödəmişəm və bu tərəf də ictimaiyyət üçün deyir ki, mən nə qədər almışam. Və üçüncü tərəf vətəndaş cəmiyyətinin təmsilində baxır həmən o rəqəmlərə, göstəricilərə və auditor vasitəsilə bunları tutuşdurur, nə düz gəlmirsə onu da açıqlayır, deyir ki, məsələ bu cürdür. Azərbaycan hökuməti baxışı. Deyir ki, mən elə istəyirəm belə də qalsın. Artıq EITI plus. Yəni, biz istəmirik ki, bu səviyyədə qalsın. Biz deyirik ki, hansı şirkətlər təmsil olunur, o şirkətlərin benefisiarları, onların təmsilçiləri, onlar kim təsis edir, onlar da açıqlanmalı. İkinci bir tərəfdən, mən qeyd etdiyim ki, vətəndaş cəmiyyəti artıq inkişaf edib hər şeydə özü bir, necə ki, məhkəmə sistemi istənilən bir dövlətin o təməl dayağıdır. Vətəndaş cəmiyyəti də ona çevrilməli. Hökumət deyir ki, yox, bu şəffaflıq prinsiplərindən siz artıq uzağa gedirsiniz. Mən elə bununla imzalamış şirkətlər də razıdır. Mən də razıyam da. Bax, belə bununla da gedək və bununla da dərinləşməyə nə ehtiyac var ki? Bax, biz və bu da cəmiyyəti də qane edir. Ümumiyyələcən, bizdə korrupsiya neft vəsaitlərindən, qaz vəsaitlərindən, kənarlaşma, o bir şeylər, faktlar qeydə alınmayıb, belədir. Bax, indi biz deyirik ki, bəli, neft fonduna gələn pullardan oğurluq yox. Bunu heç kəs, bax ki, belə nə deyir, nə düşünür. Ancaq indi cəmiyyəti o maraqlandırmır. O cəmiyyəti bəlkə maraqlandırırdı 10 il bundan öncə. İndiki cəmiyyəti maraqlandırır ki, neft fondundan xərclənən pullar. Və bu yolda vətəndaş cəmiyyəti müşahidəçi qismindədir. İndi bundan sonra qeyd edə bilərəm ki, əvvəl hansı informasiyalar açıqlanırdı, bu üçün informasiyalar da açıqlanacaq. Yəni, bir şirkət qeyd edir ki, mən hökumətə nə qədər vermişəm, özü də ki, onu həcmi etibarilə nə qədər vermişəm və onu dəyər ifadəsində nə qədər vermişəm. Ancaq indi gəlin baxaq. Bu cəmiyyət üçün nə qədər maraqlıdır ki, tutaq ki, bir dənə konsorsium, onun 8, 5 və yaxud 10 üzvü var. Hər biri ayrılıqda qeyd edir ki, mən bu qədər pul vəsait hökumətə vermiş. Onun içərisindən hesablamaq olarmı ki, bax, burada korrupsiya faktı olub, olmayıb belədir. Onunla üst-üstə gəldin, yenə hansısa bir prinsipə gəlib çatırsa, ya yox. Ən realı buydu ki, həmən hesabatların heç birində Azərbaycandakı əməliyyat şirkətlərinin, Azərbaycandakı hasılat şirkətlərinin və bugün, bax, 2017-ci ildə onların sayı nə az, nə çox, yəni söhbət gedir dövlət neft şirkətindən, əməliyyat şirkətlərindən və birgə müəssisə. 15 əməliyyat şirkəti var. Dövlət neft şirkəti və bir birgə müəssisə. Bunların heç bir yerdə, heç bir Azərbaycan vətəndaşı istər nə Caspian Oil Gaz, demək, konfransında, istər hansısa bir hesabatda 2016-cı ilin yekununa görə, 2015-ci ilin yekununa görə hasılatını tap, əldə etməkdə aciz. Əgər mən onu bilmirəmsə, onda ikincisi, bu nə qədər hasil edib, nə qədər ixrac edib və neft olaraq hökumətə nə qədər. Ayrı-ayrıq da şirkətlərlə insan bunu hesablayıb hökumətə inam olur. Ancaq ümumilikdə neftin orta qiyməti var və bu var. Onu hesablayıb və o saat ortaya bir rəqəm çıxardırsan və qeyd edirsən ki, bəli, bax, bu burada bu şirkətin fəaliyyəti həqiqətən də o yataq verilməmişdən öncə bu 10 min ton daha çox çıxardı. Bu daha az sərmayə ilə onu əldə edib. O 10 min, 20 min daha çox çıxarda bilər. Ancaq bir də var ki, əgər o neft-qaz çıxartma idarəsi səviyyəsində onun kapital xərci ildə 100 min idi, bu şirkət gəlib onun 5 milyon kapital xərci eləyib. Bu tamamilə başqa şeydir. Bizdə bu informasiyalar ictimaiyyətə çatdırılır.
İlham bəy, mən birbaşa sizə araşdırmaçı kimi bir sual vermək istərdim. Bax, sizi şəxsən, bugünkü şirkətlərin hesabatlığı qan edirmi? Sizin təhlillər üçün kifayət edirmi, yoxsa yox? Bax, deyək, siz bilirəm ki, Qazaxıstanda izləyirsiniz, Rusiyanda izləyirsiniz.
Mən Xəzər regionu İrandan başqa bütün hamısını izləyirəm. Bəli.
Xəzər bölgəsində olan bütün ölkələr. Hansı daha çox araşdırmaçıları qan edir bugün? Hansı ölkədəki açıqlıq?
Bir nömrəli ölkə açıqlıq üzrə Rusiyadır.
Rusiya.
Bəli. Nəyə görə Rusiyadır? Onu da qeyd edə bilərəm ki, Rusiyadakı şirkətlərin böyük əksəriyyəti, bəlkə də 90% səhmdar şirkətdirlər. Bunlar öz səhmdarları qarşısında rüblük hesabat verirlər və bunlar səhmdarlara dividend ödəyirlər. Ona görə də onlar
tam açıq olmalı.
Səhmdar cəmiyyətlər də müxtəlifdir. Bir var ki, kiçik ancaq o səhmdarları qarşısında hesabat və bir də var ki, onların səhmləri açıq dünya birjalarında Lukoil şirkəti.
Bəli.
Bax, o cür şirkəti gündəlik neft-qaz hasılatını nə edir, nə alır, nə verir. O qədər demək informasiya açıqlığı var ki. Ona görə məsəl üçün oradakı indeksləri, onlarda olan o informasiyaları Azərbaycandakı şirkətlərlə özdəki söhbət bizim dövlət neft şirkətindən getmir. Qərb şirkətlərindən belə olar. Heç cürə müqayisə etmək olmaz. Məsəl üçün, bizdə Azəri Şıraq Günəşli'də belə bir şey deyim de, neftin maya dəyəri. Şimdi belə bir şey açıq var. Ancaq Rusiyada hansısa şirkət haradasa fəaliyyət göstərir, onun nefti və qazının maya dəyəri. Əgər bu səhmdar şirkət isə belədirsə və bu bir komersiya sirri sayılmayan məlumatlar hamısı açıq.
Arzu edək ki, bizdə də açılacaq.
Bizdə də indi məsələ bundadır ki, bax, ona gedən yol var. Bax, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan kənarlarında fəaliyyət göstərir. Bax ki, Petkim şirkəti. Petkim şirkəti ilə bağlı çox yaxşı mən onun fəaliyyətini izləyirəm. Çünki hər rüb, bu səhmdar bir şirkətdir, hər rüb onun fəaliyyəti ilə bağlı informasiya açılır və o informasiya ikinci bir tərəfdən Petkimin müəyyən faiz səhmləri İstanbul birjasında açıq satışdadır və təkcə Türkiyədə deyil, o cümlədən tutaq ki, Rumuniyada adicə biz parakəndə neft satışı ilə məşğuluq. Ancaq nə qədər dövlət büdcəsini ödədi, nə qədər gəliri oldu şirkətin, nə qədər mənfəəti oldu. Bu informasiyalar var.
İlham müəllim, demək vaxtımız sona çatmaq üzrədir. Son olaraq nəyi biz qeyd etmək vacib hesab etməliyik? Birincisi, yəqin ki, arzu olunan odur ki, Azərbaycan ki, beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünü tərk etmişdir, amma şəffaflıq təşəbbüsünü davam etdirmək istəyir və məhz beynəlxalq prinsiplərə əsasən, standartlara əsasən, yəqin arzu olunan odur ki, bax, həmin prinsiplərdə, həmin standartlarda təmin olunan vətəndaş cəmiyyətin iştirakı Azərbaycanda da təkrar olsun, istifadə edilsin həmin prinsiplərdən və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti sadəcə müşahidəçi yox, birbaşa qərar qəbul etmədə iştirakçı kimi təmsil olunsun. Yəni, bizim bu arzu etdiyimizdir. Və bu da, mən deyərdim ki, prezident fərmanının ruhuna daha güclü bir addım olar. Elədim?
Və biz başqa bir şeyi də göstərməliyik ki, yəni, biz 2017-ci ilin yazı başlayanda beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsündən çıxdıq. Ancaq indi biz ortaya onlardan üstün məsələləri qoymalıyıq.
Məsəl üçün.
Bunun nəticəsində Azərbaycan ümumiyyətlə, həm İranı, həm Türkmənistanı, həm Qazaxıstanı, Özbəkistanı, indi Rusiyanı qeyd eləmirəm, Rusiya çox böyük bu sahədə öz nailiyyətləri var. Onların gətirib bir mərkəzinə çevrilə bilərdik. Məsəl üçün, adicə bir fakt deyim ki, bizim indiyənəcən hökumətin, o cümlədən də şirkətlərin işləmək və cəmiyyətdə neftlə, neft gəlirləri ilə bağlı Sovet vaxtı bu propaganda, təbliğatdan çox güclü istifadə edilib. Onlar adicə şuarlar şəklində, markalar şəklində, o kitablar şəklində, yəni çoxlu bir gün Azərbaycana nə qədər turist gəlir. O turistlər ən maraqlı, məsəl üçün 2017-ci ildə sual verdikləri bir də olub ki, Bakıda neftə dair nə heykəl, neftə dair nə bir transparant, neftə dair nə bir belə təbliğat bir şey, heç bir şey yox. Ümumiyyətlə, o az neft meydanı ki var, biz onu elə qura bilərdik ki, orada biz nədə istifadə edirik o az neft meydanını, o tarixi bir meydanda. Orada ancaq hansısa idman yarışının zamanına ona nə qədər qalıb, o göstərilir. Bu qədərimi çətindir ki, indiki texnoloji baxımından Azərbaycanda nə qədər neft hasil edilir. Və yaxud da ki, Kaspian Oil Gaz'da xoşbəxt mənim çıxır, deyir ki, cənab prezident, noyabrın sonuncu həftəsi biz gözləyirik 2 milyardancı ton neftimizi çıxardacaq. Bu onu göstərsin də. 2 milyarda nə qədər qalıb? Yəni, bu maraqlı bir şeydir. Və orada ondan sonra...
Yəni, siz təklif edirsiniz ki...
Bu cür, cəmiyyətlə bu cür işləyərdir.
Ekoloji turizm kimi, mədəni turizm kimi, digər turizm növləri kimi neft turizmi sahəsi də ölkəmizdə inkişaf etməlidir.
Təkcə neft turizmi yox. Bu, cəmiyyətdə sirayət eləyən bir şey olmalı. Özü də ki, bizdə neft axı təkcə Abşeronda və yaxud Bakıda deyil. O, Siyazəlindən tutmuş Şirvanacan, özü hərəsinin öz özəlliyi var.
Özəlliyi, tarixi var.
Tarixi.
İlham müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Maraqlı söhbətə görə. Və sonda, hörmətli izləyicilər, bir daha sizin diqqətinizi mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə biz çox arzulardır ki, hər birimiz vətəndaş olaraq maraqlansın. Yəni, biz maraqlanarıqsa, demək, bu sahənin, bu ehtiyatların istifadəsi daha yüksək səmərəli olar və hər birimizin qazancı da daha yüksək səviyyədə olar. Və lap sonda, onu da qeyd edim ki, bugünkü bizim söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən dəstəklənib və onu da qeyd edim ki, bu dəstək neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyətinə göstərilib bu dəstək və məhz bu dəstəyin nəticəsi olaraq bizim bugünkü söhbətimiz baş tutub. Təşəkkür edirik. Hamıya yeni görüşlərə qədər sağ olun.
İqtisadi forum. İqtisadçı ekspert Sabit Bağrovun təqdimatında.